ефірі Незалежне Радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іліной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uaradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо.
Сьома година, 8 хвилин. Отже, доброго ранку. Ви на хвилі Незалежного Радіо. Сьогодні у нас вівторок, програма «Формат політика». Але перед тим хочу сказати кілька слів про те, що у нас відбувається зараз у Чикаго, яка зараз у нас погода. Ну, погода робить справжні кульбіти. Якщо вчора була спека, то сьогодні досить свіжий ранок, і протягом дня так само не передбачається великого потеплішення. Ну, 20 ступенів перепаду це не кожен може витримати, але от на сьогоднішній ранок зараз ми маємо 6 градусів за Цельсієм або 44 за Фаренгейтом. Протягом дня температура, ну, не зміниться сильно, але вже протягом дня трошечки на кілька градусів підніметься до 10 градусів за Цельсієм, 50 за Фаренгейтом. Дощу не передбачається, але така погода злегка похмура. Завтрашній день істотних змін не принесе, можливо, тільки дощик. Так що готуйтеся до дуже свіжої погоди, особливо ті, хто працюють назовні, на вулицях, на будовах. Побирайтеся тепліше, сьогодні прохолодно. Ну і перед тим ще кілька слів про те, що відбувається в Україні, кілька новин. Справді тим, що ми, очевидно, в нашій розмові завжди формат політика торкаємося тих новин, які відбуваються в Україні, але одним рядком. Отже, перше, як завжди, це новини з Східного фронту, де відбувається так звана гібридна війна в зоні АТО. Отже, за добу загинув один боєць і 5 поранено. Це така невтішна статистика. Крім того, за добу відбулося 42 обстріли бойовиками території українських збройних сил. Ну, постраждали найбільше, дісталося маріїнці. Ці імена вже цих містечок ми весь час говоримо, згадуємо в наших передачах, і вони вже просто на слуху. Ну, додалися ще такі містечка, як Новозванівка, Зайцево, ну, Широкіно, ми знаємо, Щастя, Попасна і станція Луганська. Оце все, всі містечка, які фактично оці всі сепаратисти обстріляли за минулу добу. Ну, що ще? Сьогодні сумна дата. Безперечно, це найбільша новина. Ну, не сказати, що новина, але сьогодні, саме сьогодні, виповнюється 30 років від того дня, як сталася Чорнобильська катастрофа. Коли відбулася аварія на Чорнобильській атомній електростанції. Я думаю, що старші слухачі пам'ятають цей день, пам'ятають цю трагедію і що було навколо цього. Ну, сьогодні ми згадуємо так от, 30 років, як один день промайнуло, і, чесно кажучи, тільки хочеться згадати тих людей, які постраждали від цієї катастрофи, дуже багато людей загинуло, справді, але не хочеться згадувати сам день катастрофи, справді, що просто нагадаю, що сила вибуху, яка була на ЧАЕС, вона дорівнялася 500 бомбам, які були скинуті на Хіросіму. Уявіть собі, хто, можливо, там не був, не знаю, яка страшна трагедія була. Скільки людей загинуло, достеменно навіть до сьогодні невідомо. Ви знаєте, очевидно, про це можна довго говорити, справді тим, що ми краще перейдемо вже до нашої передачі «Формат політика». З нами зараз на прямому зв'язку із Києва наш політексперт, пан Володимир Цибулько. Вітаю, доброго дня, Володимир.
Доброго дня. Влад, ти згадав про Чорнобиль. Я працював в Чорнобилі на Чорнобильській ремонтно-експлуатаційній базі флоту. І той корабель, на якому я працював, називався «Мукачево», такий суховантаж, він лишився там в зоні, і я інколи на старих фотографіях бачу це, ну, це все сумно. Здається, вже більшість тої техніки так акуратно народні умільці, незважаючи на фон радіаційний, порізали металобрухт і якимось чином переплавили. Але пам'ять про цю трагедію, здається, не переплавить ніхто.
Ну, власне кажучи, сьогодні про це говориться в Україні, очевидно, з усіх радіостанцій, ну, згадується цей день сумний. Але те, що сьогодні президент України підписав наказ про створення заповідника, біосферного заповідника на базі 30-кілометрової, я думаю, тепер вже буде трошки менше зони. Це, я от якраз, я розумію, що це означає, тому що, зрештою, і дуже багато країн і компаній, які займаються, власне кажучи, ядерними питаннями з ядерної там локалізації ядерних вибухів і так далі, то подібно насилали запрошення пропозиції Україні з тим, щоб побудувати в 30-кілометровій зоні різні дослідницькі свої будови, проекти, і допоки цим ніхто не займався. Очевидно, це от якраз на часі буде зараз, що Україна відкриє.
Японія займається давно. Да. Японія займається ще з часів
самої катастрофи
вибух. Та основної катастрофи, і японські вчені працюють багато років і продовжують. Власне, останній візит президента до Японії, він ще й був успішним саме тому, що цей досвід і спільна ядерна біда, спільна ядерна, схожа ядерна трагедія українців і японців, вона, ну, скажімо так, попри таку японську скромність, ввічливість і стриманість робила японських політичних лідерів, ну, аж занадто відкритими до України, тому що це наслідок багаторічної співпраці Японії з Україною. І саме якраз дослідження в зоні ядерного вибуху для японців і їхній досвід, він дуже знадобився Україні, а для японців це був ще, ну, скажімо так, полігон для вдосконалення їхніх і технологій, і розширення знань про наслідки і методи подолання катастрофи. Подивіться, як наприклад, компактно, швидко спрацювали надзвичайні служби після катастрофи на Фукусімі. Ця катастрофа не внаслідок технологічних помилок була, а все-таки внаслідок землетрусу, але можна сказати, це теж помилка людини в неврахуванні
проєктуванні природи. Так. Ну, чесно кажучи, от що сьогоднішня новина, в принципі, я можу оцінити як позитивно, тому що от на соціальний захист в цьому році для постраждалих від ЧАЕС виділили 1,9, ну, майже 2 мільярди гривень. Це, в принципі, добре, тому що
це все-таки, попри те, що всі вільні кошти забирає війна і відновлення інфраструктури в визволених територіях, але коли виділяються такі кошти, це, мабуть, перші ознаки не тільки такої послідовності держави, а й перші ознаки виздоровлення економіки. Такі кошти можна декларувати, будучи впевненим, що ці кошти точно з'являться в бюджеті. А українська статистика починає говорити про те, що в Україні вже четвертий місяць, ну, спочатку в кінці минулого року і три місяці нинішнього року спостерігається зростання. Тому, ну, це така приємна новина.
Ну, я ще згадав би, що от знов таки наголошую, це новини. Ми спираємося зараз на факти новин сьогоднішнього дня, і тому, якщо ми їх не вичитуємо, не читаємо новини ну, будемо говорити, в новинному сегменті, це не означає, що ми не апелюємо до них протягом нашої розмови. Отже, сьогоднішня новина, це знов-таки сьогодні відбудеться Генасамблея ООН, і яка проведе спеціальне засідання щодо Чорнобиля. Отже, знов-таки до 30-річної відзначення 30-річної катастрофи.
Це такий символічний день, але в цей символічний день, наприклад, окупаційний суд, ну, якщо можна назвати це судом, заборонив Меджліс в Криму, і ми не можемо мовчати. Але разом з тим сьогодні відбувався міжпарламентська асамблея ЄС і України, де українська делегація, власне, висловила всі свої, скажімо так, застереження, і Європарламент, ну, прийшла інформація, що Європарламент найближчим часом, попри там невеличкі зауваження, все одно підтримує безвізовий режим для України, так що в такий символічний день, скільки емоційно таких ментальних новин, які, в принципі, з одного боку тривожать, з іншого боку надихають. І це все 26 квітня 30-річчя Чорнобиля.
І до цієї теми, знов-таки, це абсолютно звучить як нонсенс. Нещодавно Голландія була, ну, проводила референдум, там визначала, чи товаришувати з Україною чи ні. На сьогоднішній день Голландія, і здається, це міністр закордонних справ озвучив, що хоче якнайшвидше зробити візовий режим з Україною.
Ну, хочу нагадати нашим слухачам, що і королівська родина, і в більшості, в основній масі політичний клас Нідерландів, він дуже прихильно ставиться до України. Багато років Нідерланди входили в трійку основних донорів громадянського суспільства в Україні. Голландські фонди понад 20 років працюють в Україні і інвестують в створення громадських організацій, громадянські рухи. Це дуже приємний момент. Плюс до того ж, ну, і інвестиційна активність Голландії в різних сферах, вона помітна. Тому попри те, що спонсоровані Кремлем крайньо ліві, крайньо праві каламутять воду, мені здається, що якраз голландський політичний клас, давши себе протестувати крайнім лівим, крайньо правим, зараз зосередився на ліквідації наслідків того, що суспільство раптом почало прихильно, ну, адже, можна сказати, третина суспільства прихильно ставиться до крайніх лівих і крайньо правих. Це для стабільної країни, такої, якою є Нідерланди, такі цифри, можна сказати, зашкалюють. Вони дуже повинні дуже тривожити політичний клас. І політичний клас повинен робити дуже швидкі висновки, адже, скажімо так, захцянки одної країни раптом можуть вдарити по інтересах решти країн Євросоюзу. А все ж таки рішення приймаються консенсусом в Євросоюзі. І щодо безвізового режиму. Тут якраз буде голосування влаштоване таким чином, що жодна маленька країна, яка, ну, політклас якої може бути дотований Кремлем і Газпромом, вони не в стані будуть зупинити безвізовий режим для України, ну, і поглиблення економічної інтеграції.
Ну що ж, ми мусимо перерватися зараз на невеличку рекламу, і після реклами знов-таки повернемося до розмови. Цього разу я хотів би, ну, так би мовити, поговорити про новий уряд і про те, що, ну, поки не чутно жодних якихось конкретних пропозицій чи конкретних справ. Про це ми поговоримо після реклами. 7:26, продовжуємо нашу передачу «Формат політика». З нами на прямому зв'язку з Києва політексперт пан Володимир Цибулько. Володимире?
Так.
Є, так. Ну, ми завершили на тому, щоб, я говорю, поговорити про новий уряд, прем'єра, тому що, ну, поки нічого з новин не можна побачити, і поки нічого не чутно, якихось якихось таких історичних ініціатив?
Історичних ініціатив достатньо. Одним з перших рішень нового уряду була відміна сертифікації ліків. Бо справді було комічно, коли світові бренди, які конкурують деякі більше століття на ринках ліків, раптом змушені були в корупційних українських чиновників випрошувати ліцензії на торгівлю ліками в Україні. Ну, це справді, чи сертифікат.
Ну, чесно кажучи, Володимире, така практика існує в кожній країні, аби дозволити в цій країні.
Існує для захисту ринку, але така практика повинна стимулювати внутрішнього виробника. Якщо альтернативи на внутрішньому ринку нема, не треба експериментувати. Якраз оцей податок корупційний, він і здорожчував ліки, тому що в будь-якому випадку корупція – це коли кінцевий споживач оплачує всі захцянки корупціонера.
Ну, на сьогоднішній день ліки є в магазинах, з'явилися?
Ліки є. Ну, по-перше, Україна досить активно сама виробляє і розробляє нові ліки, і працює на зовнішніх ринках.
Але був дефіцит.
В жорстких конкурентних умовах. Але ця ініціатива якраз прекрасна. Вона свідчить про те, що нарешті українські чиновники не питимуть кров і не виглядатимуть комічно, я б сказав, не ставитимуть в комічну ситуацію цілу країну.
Ну, принаймні прибрали одну ланку, яка бере хабарі.
Так,
це абсолютно 100%.
Таких ланок буде багато. Зараз ставка робиться на швидкі вкладення в інфраструктуру. Буквально вчора прем'єр оголосив про готовність інвестувати майже мільярд в українські дороги. Всі ми знаємо, що як в Росії дурні дороги, дві біди, то в Україні одна. Дурні наші не така велика біда, як в Росії, але дороги наші реально біда. І тому, по суті, це наше зобов'язання в гармонізації ринків українського і європейського. Адже в нас тепер працює зона вільної торгівлі, і економічний кордон Європи проходить по україно-російському і україно-білоруському кордоні. Тому без вкладень в інфраструктуру, без налагодження автодоріг, а вкладення в інфраструктуру дають дуже швидкий приріст валового продукту. Буквально 5%, зростання на 5% гарантовано вже в перший рік, тільки через серйозне вкладення в інфраструктуру. До того ж, це трошки зменшить залежність українського виробництва, особливо металургії, від зовнішніх ринків, адже дороги потребують і металу достатньо багато. Тому я думаю, що це якраз пожвавить ще й внутрішнє споживання. Це теж така ініціатива, вона вартісна. Серед інших ініціатив багато партнерів України висловлювались про готовність інвестувати в інфраструктуру визволених від агресора територій, які постраждали внаслідок агресії ці території. І зрозуміло, що коштів українських на це поки що не вистачає, але є готовність партнерів вкладати, чи надавати гранти, чи, скажімо так, вкладати інвестиції. Для цього створено нове міністерство з питань окупованих територій і з питань інтеграції визволених територій. Там і питання Криму відноситься до цієї території, до компетенції цього міністерства. Тому є такі пожвавлення. І найцікавіше, що уряд, який сформований, ми багато обговорювали, навіть були, мабуть, з тобою вболівальниками за команду Наталії Яресько за технократичний уряд. Так от, нинішній уряд сформований все-таки за певними політичними квотами, і тому політичні партії взяли повну відповідальність за наслідки роботи цього уряду, але відкритість цього уряду і запрошення відомих спеціалістів, людей з досвідом роботи з європейськими інститутами владними, зокрема екс-прем'єра Словаччини Івана Мікліша і ну, легендарного реформатора польського Лешика Бальцеровича, а він призначений представником президента Порошенка в уряді. І сам Лешик Бальцерович запросив до себе колишнього міністра внутрішніх справ Польщі Єжи Міллера в свою команду і запросив Мирослава Чеха, ну, відомого польського політика, етнічного українця, активіста українського. Тому, ну, от, в принципі, з одного боку, ніби іноземців менше, але ну, хіба можна назвати поляків чи словаків іноземцями в Україні?
З одного боку, менше, з іншого більше. Але треба сказати, що справді, ну... потужна команда. Тобто Порошенко, ну, знову таки, це не заслуга Гройсмана. Це, можна сказати, план Порошенка зібрати це все потужно
баланс,
і прорвати.
Заслуга Гройсмана в тому, що він, скажімо так, відстояв ну, свою квоту кадрову. Це один віце-прем'єр і це міністр якраз з цих визволених територій. Ну, відповідно, що думаю, якраз те, що ініціатива персональна прем'єра Гройсмана в введенні в уряд його ну, персональних висуванців, вона дещо змінила баланси в самій політичній силі в блоку Петра Порошенка «Солідарність». І тут очевидно, що такий уряд отримуватиме в ряди годи шантажик від чи ножів в спину з боку партнерів політичних. Проте існування такої дивної формули, коли дві політсили заснували коаліцію, а ще дві депутатські групи в парламенті будуть виступати в різних випадках ситуативними союзниками. Тому голоси будуть. І найважливіше, що зараз, ну, згідно процедури, відкликано десь 170 законів попереднього уряду, і вони будуть швидко допрацьовуватись. І якраз оцей досвід роботи пана Гройсмана на посаді голови Верховної Ради, він дозволив йому сформувати персональні, або можна сказати, персоналістські контакти із депутатськими групами, з окремими мажоритарниками. І тут якраз мажоритарники можуть, крім двох депутатських груп, ще ряд мажоритарників можуть виступити союзниками нового уряду, не декларуючи своє членство в коаліції. Адже мажоритарникам дуже залежить розвиток якраз їхніх округів, а без урядових ініціатив навряд чи це поталанить зробити.
Так, зрозуміло. Володимир, у нас є телефонний дзвіночок, і ми беремо слухача в ефір. Доброго ранку. Говоріть, будь ласка.
Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, вашу думку з приводу міністра закордонних справ Клімкіна. Чи буде проводитись розслідування його шпигунської діяльності на території України? Тому що так, як так його рукопожаття з Чуркіним там, з явним ворогом, сьогодні окупантом.
Все зрозуміло. Вас дуже тяжко слухати, тому що телефон щось дає.
То, очевидно, слухач в дорозі і дає такий звук дивний. Ну, важко назвати Клімкіна шпигуном.
Мені цікаво, хоча прозвучало.
Була історія із його тестом, який виявився, ну, кажучи мовою ворожнечі, ватником. Тобто він дістав якусь медаль за окупацію Криму і гордо ходить по Криму з цією медаллю. Ну, ну є така біда, але, в принципі, ну, що таке окремий міністр? Я думаю, що потискання руки Чуркіну це справді можливо, дипломатично, але це не етично, бо ну, тільки представники авторитарних країн можуть виціловувати один одного в той час, коли гинуть їхні солдати в, ну, взаємній війні. Росія – агресор, і публічне потискання рук чи роздавання компліментів – це – аванси, які ніколи не віддає агресор. А шкоду репутації і персони, і країни наносять досить суттєво.
Тому... Клімкін якось цим живе, і, в принципі, ну, погано. Навіть з тим тестом, який є батьком другої його дружини. Ну, так. Просто дивні речі.
Ну, така от ситуація. В принципі, цей конфлікт, ця агресія російська, вона пройшлася по сім'ях, і родини розділилися, родини ну, дуже часто займають крайньо полярні позиції, навіть така родинна ворожнеча з'явилася. Ну, зрозуміло, що це дуже така психологічно складна війна. З одного боку, ця постійна медіа-присутність Росії, вона якраз покликана була сформувати ну, неможливість розглядати Росію як ворога в українцях. Але в українцях, до речі, що дивно, дуже така, ну, генетична інформаційна система дуже жива, тому українці дуже чітко пам'ятають, хто є їхнім ворогом. Скільки б не торочила російська пропаганда, яку, слава Богу, вже викорчували з України, але інколи це все діло проривається в вигляді якогось псевдокультурного продукту, з яким українській владі в ряди годи доводиться боротися.
Ну, Володимир, треба сказати одним рядком. В принципі, доля Клімкіна абсолютно ні не зміниться, допоки він є ставленником Порошенка, і, в принципі, його внутрішні сімейні, я б не сказав, перипетії, але там непорозуміння, чи різні погляди на політику і державність і так далі, абсолютно не вплинуть, очевидно, на його, якщо не кар'єрний з'їзд, то на місце, яке він займає так, зараз у суспільстві.
Насправді вплинути може тільки відверта помилка або відвертий злочин проти держави. Ну, посадовий злочин мається на увазі. Ну, Клімкін людина з непоганою освітою, і він не з тих, очевидно, що буде бавитися і своєю репутацією. І... Хоча...
Ніколи не каже ніколи, так що побачимо. Побачимо далі. Ну, треба, я хотів ще...
Мені чомусь хочеться вірити, що якраз оці... якщо не Майдан, то військовий конфлікт, він змушує людей ставати в етичну рамку. І той, хто не є носієм певних рамок етичних, він все одно приречений залишити політику. Тому що якщо політика не буде етичною і совісною, вона рано чи пізно просто буде зметена і заміщена абсолютно іншим поколінням людей.
Знаєш, очевидно, на твої роздуми впливає те, що ми знаходимося перед великим святом, великодним, і віримо в світле, добре.
Страсний тиждень почався, тому краще починати ранок зачинаш, а не з політичних новин.
Ну, так от виходить, що у нас вівторок якраз от протягом такого тижня от є формат політика.
Ну, в страсну п'ятницю ж не почнете?
Ні, ну, п'ятницю вже... Ми не будемо того говорити. Ми сьогодні відстріляємося, і я думаю, в тиждень пройде вже в зовсім інакшому руслі. Далі тиждень. Зараз ми зупиняємося знову на рекламу, і після реклами повертаємося до розмови. Якщо є запитання, звертаюся до наших слухачів. Телефон на зміни 773-235-7770. 7 година 43 хвилини, ну і маємо ще 6 хвилин на розмову. Володимир, от цікава інформація, ну, вона... Просто як новина, без розширеного там змісту, але те, що екс-заступник генерального прокурора Давид Саквареллідзе анонсував про створення нової партії. Це він сказав на лекції Київського національного університету сьогодні, от буквально, я не знаю, скільки там годин тому, і поки назви цієї партії немає, ця партія немає, але... Він говорить про те, що на днях буде озвучено і її назву, і туди будуть входити талановиті, некорумповані люди, які хочуть щось змінити цій країні. Ну, так от, його поставили запитання, чи створено цю партію на платформі «Рух за очищення», на що Саакурилідзе відповів, що «Рух за очищення» свою справу зробив, змінено прем'єр-міністра, міняється генпрокурор, тобто «Рух» свою справу завершив, і все. Поки ніяких розширених новин немає.
Згідно українського законодавства, партія для участі в виборах повинна мати певний період, мінімум рік. Тобто менше, ніж за рік до виборів створені партії не мають права брати участі в виборах. Тому можна сказати, що ідея формування партії грузинських реформаторів разом з тим із єврооптимістами, з частиною депутатів блоку Петра Порошенка, вона носиться в повітрі давно. Серед варіантів, які розглядалися, це входження частини реформаторів, наприклад, в Європейську партію Миколи Катеринчука, яка вже багато років є на політичному ринку. Тому я думаю, що швидше за все відбудеться ребрендинг якоїсь одної з партій, яка вже існуюча, із, скажімо так, з кредитною історією. Вона буде нова просто за своїми обличчями і, можливо, навіть за назвою, але це швидше за все буде такий...
Я думаю, там, скоріш за все, з'явиться і Саакашвілі. Мені так здається, що це...
Він найвпізнаваніша фігура зараз серед, наприклад, політичних фігур, які користуються найвищою довірою. Саакашвілі є реальним лідером поряд із президентом, далі з невеликим відставанням Андрій Садовий, далі там Олег Ляшко, далі Юлія Тимошенко. Ну, от такі дивні смаки трохи в українців, враховуючи таку реінкарнацію і дивну політичну поведінку Юлії Тимошенко, все одно кредит довіри вона отримує знову від виборця. Це насправді насторожує. Тому не скористатись цим кредитом довіри, яким володіє Саакашвілі, це просто було б гріх. Тому команда грузинських реформаторів, м'яко кажучи, їх чомусь так прийнято називати. Хоча там зараз до руху за реформи поприєднувалось багато... точніше, до цієї антикорупційної ініціативи, можна сказати, поприєднувалось багато молодих політиків українських із групи «Єврооптимісти», вона так умовно називається. Це представники різних фракцій, але такі європейсько орієнтовані політики, швидше за все, вони будуть кістяком. Що сказати? Я вам скажу, що досвід самопомочі, яка створила прекрасний бренд і таких, мабуть, найстильніших за поведінкою, за одягом, за участю в телекартинці політиків, але разом з тим, не маючи якісної інфраструктури, вона потерпає. Остання участь у виборах міського голови в Кривому Розі і такий гучний програш, я думаю, що змусить нарешті українських політиків вилізти з телевізора і зайнятися партійною інфраструктурою. Тоді буде гарантований результат.
Давай не будемо порівнювати цю нову партію, ще яка тільки створюється, з вже там брендами, які існують, і помилками, тим більше, які трапляються на їх життєвому шляху.
Українські політики приречені на стереотипні помилки. Оце у нас основна біда. Хоча Саакашвілі людина дуже амбіціозна і людина, яка для якої Україна є його шансом повернутися в Грузію після поразки його політсили. Тому...
Володимир, у нас є телефонний дзвіночок. З твого дозволу. Доброго ранку. Ми вас слухаємо. Говоріть, будь ласка. І я хочу сказати, що у нас більше хвилин, у нас зараз залишається ще 10 хвилин. Звукорежисер мене поправив, я там помилився стосовно обмаль часу. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Доброго ранку.
Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, Бальцерович, який завалив Польщу з Мюллером разом, продали всю землю, всю промисловість загубили. І ще взяти Бальцеровича, який був джаз-музикантом, брати в Україну, це просто ганьба для України. Ви так будете хвалити Саакашвілі, які нічого не роблять. Це коралізи тим більше. Розумієте, я не знаю, чому таких варіях понабирали в Україну.
Дякуємо за вашу думку. Ну, тут можна дуже не погодитися.
Розумієте, функція Бальцеровича була така, я б сказав, санітарна в Польщі. Адже він просто зупинив розвал економіки і сформував умови для справжніх реформ. Тобто він спалив себе як свою політичну перспективу. Ви кажете, музикант. Ну, музикантом можна бути, залишаючись і, наприклад, таким як пан Бальчун, який тепер очолив Укрзалізницю, відомий польський рок-музикант, який фактично врятував польську залізницю, він її зробив сучасною модернізованою економічною структурою. Він входив в наглядову раду того ж самого льоту авіакомпанії польської, тепер він очолює Укрзалізницю. Бальцерович, маючи досвід такого зупинення кризи, а в нас, між іншим, ну, хоч і є перші ростки економіки, але кризові явища, вони ще не, скажімо так, не викорчувані, вони ще не ліквідовані. І якраз основна місія пана Бальцеровича і його команди буде в тому, щоб запобігти відновленню кризових явищ. Тобто, принаймні, забетонувати такий майданчик, з якого почався стабільний економічний ріст, зростання економічне. Оце його місія основна.
Володимир, ну, справді, команда, як ми вже говорили, набрана дуже велика, міжнародна команда сформував Порошенко. І тепер сказати, що от на цьому українському літаку треба дуже добре паски приладнати, аби цей літак злетів. Ну, побачимо, який політ буде, як буде далі. Принаймні, авансом роздається дуже багато дифирамбів. А що стосовно Бальцеровича, ну, чекайте. Лех Валенса був Теслею, Рональд Рейган актором. Ну, такі порівняння, це недолугі речі.
Тут, Лех Валенса був.
Тут не головне, хто ким був, а хто ким справді став. Оце головне. Ну, у нас є телефонний дзвіночок знову.
Іван Мікльош, прем'єр Словаччини колишній, він приклався до такого дива словацького. Скажімо, Словаччина станом на сьогодні виробляє більше автомобілів, ніж Росія. Як маркер успішності. Я вже не кажу про показники там на душу населення, але це те, що які шанси мала Україна, коли в середині 90-х на Україну позирала і Volkswagen Group, і Chevrolet, тобто цілий ряд світових брендів, а коли все це внаслідок корупційних оборудок уперлось в ДЕУ, яка потім зникла як автовиробник і влилася в General Motors, то от і рішення. Хто здатен приймати стратегічні рішення, прогнозувати?
Володимир, у нас є знову телефонні дзвіночки є.
Так.
Доброго ранку, ми вас слухаємо. Ви довго чекали, дякуємо за те, що чекали на лінії.
Доброго ранку. Я дивуюся, що кожного разу українці намагаються чужими руками жар загрібати. Ну вже ж були іноземці, вже пробували, вже прийняли українське громадянство. І що зараз їм вертатися до себе, відмовлятися від громадянства та далі? Ці вже не приймають громадянство, але будуть до того. Ну, це знову те саме, чужими руками вже...
Ну, чекайте, як в Америці? Якими руками в Америці? Америка побудована.
Це перше. А друге питання в мене, я прошу пана Цибулька пояснити, чому він так от каже, що Тимошенко дивує його, що вона ще набирає прихильність населення і так далі. Чому тут суть? Чого його це так дивує? Будь ласка, поясніть.
Так, Володимир, скажи, перше, дивує пластична операція. Дуже вдала пластична операція, дивує відразу.
Дивує здатність мімікрувати. Насправді мене дивує те, що українці забули, хто підписав найстрашнішу в історії України газову угоду, яка випила кров з української економіки. Це Юлія Тимошенко. Це наслідок її діяльності, її договорів. Українська економіка була загнана просто, як стара коняка. Вона і так не надто міцною була. А угода Тимошенко поставила Україну в цілому в пряму залежність, дуже жорстоку, від Росії. Тим більше, що ті штрафні санкції, які там передбачали згідно цієї угоди, вони взагалі мали знищити Україну. Просто Росія не ризикнула аж надто нахабніти, щоб вимагати згідно штрафних санкцій там уже десятки мільярдів коштів з України, тому що цих коштів просто в Україні не було. І українці раптом забувають і знову голосують за Тимошенко. Оце одне питання. Іноземці зараз не займають в масі своїй посад важливих, але чому саме європейці зараз зроблений акцент на європейцях, представниках сусідніх з Україною країн? Тому що з 1 січня в Україні запрацювала зона вільної торгівлі з ЄС. У нас єдиний економічний комплекс з Європейським Союзом на сьогодні. Можна сказати так. Єдина зона вільної торгівлі. І в зв'язку з цим Україні потрібно модернізувати свої владні інститути, робити їх дзеркальними до європейських. Інакше у нас будуть постійно виникати якісь проблеми, якщо ми не гармонізуємо свої владні інститути з європейськими.
Треба сказати знову-таки про Тимошенко, що фактор Тимошенко на сьогоднішній день поки не зрозуміло. Тобто вона критикує, вона має право на це критикувати дії як Кабінет міністрів, минулого міністра, цього міністра. Тобто, що буде, в принципі, як далі будуть розвиватися події в політиці, яке місце буде займати Батьківщина і безпосередньо її лідер, це покаже час. Ми зараз, очевидно, багато прокоментувати, нема чого, тому що, в принципі...
Справді, це нинішня опозиційність Тимошенко, вона не пов'язана з інтелектуальною альтернативою, вона пов'язана лише з її бажанням очолити уряд і пошвидше привести ситуацію до перевиборів в Україні. А кожні нові перевибори, вони просто призведуть до колапсу. Не треба поспішати. Треба максимально дати можливість попрацювати, показати себе новому уряду і потім робити висновки. Мені здається, що новий уряд, він якраз буде дуже результативним в порівнянні з попереднім, бо попередньому дістався тяжкий тягар, це розрубання цієї газової залежності, яку створила та ж Тимошенко в Україні з боку Росії. От така газова залежність вже ліквідована на сьогодні. Попередній уряд свою роботу зробив. Новий уряд повинен почати оживляти економіку вже.
Я, чесно кажучи, далекий від того, щоб виписувати індульгенції наперед цьому уряду і так захоплено про нього говорити. Я знов-таки дуже обережно кажу, треба за цим всім дивитися. Зрозуміло, що уряду Гройсмана набагато буде легше працювати, ніж уряду Яценюка, тому що, по-перше, він більш-менш однорідний, а по-друге, абсолютно немає ніякого тертя, яке було між Яценюком і президентом Порошенко. Цей уряд абсолютно ручний, будемо говорити фактично про президентський, тому все буде працювати в одній площині. Наслідки діяльності цього уряду побачимо. Сьогодні згадувалися ініціативи уряду, наче правильні, але зрештою це не знов-таки якісь кардинальні переміни в житті України. Просто треба жити, придивлятися, дивитися, і коли буде нагода, або хвалити, або критикувати. І то все.
Принаймні, ми знаємо точно, що в цього уряду нема навіть 100 днів на формування власного образу, скажімо, власного стилю. Коли традиційно 100 днів ніхто не чіпає владну команду, а після 100 днів починають аналізувати, що ж вони пропонують суспільству. В нинішньому уряду є значно менше часу. Я думаю, що максимум 1.5 місяці. І через це Гройсман інколи так рубає з плеча, розуміючи, що в нього просто мало обмаль часу. Але мені чомусь здається, що якраз це таке відчуття припертості до стінки нарешті змусить владну команду працювати результативно, а не шукати способи, як, скажімо так, відхреститись від своїх зобов'язань або перекласти на інші плечі свої задачі.
Ну що ж, дякую Володимиру Цибулько за те, що був з нами, політекспорту, за його думки, які прозвучали в нашій передачі. Дякую, Володимира.
Дякую, слухачам.
І так само прощаюся з усіма вами. Дякуємо за те, що телефонували, брали участь в передачі. Почуємося завтра у Незалежному радіо.
В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллінойс. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uaradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське незалежне радіо. Бо я.